الله الرحمن الرحيم
وإن كنت من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ونبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن لوطا أو لوط علیہ السلام هم رسولان دا مضمون هغه یا کې اذن جیناه چې ما هغه لخلاصې ورکړو او د هغه کور والله د فیل نه البته هغه په کور والو کې عجوزن یو بوډی فی الغابرین او په رستو خلکو کې پاتې سره په عذاب شوو ثم دمر بیا مې هلاک کړل اغنو رستی وانکم اید قریشو تاسو لتمرون تیرېدل کوئ په هغوی په کنډراتو باندې مصبحین سار و بالله مقام سار مقام چې سفر کوئ نو دغه تاسو لاړ افلا تاکلو تاسو دې قصې نه عبرت نه اخلئ نه پوهېږئ تاسو و ان یونس او بله یونس علیه السلام هغه هم د رسولان نه و نو اذ ابقا الی الفلک چې هغه وتښتېده کشتۍ ډکې ته فساهما کشتے والو خسنے واچو فکان من المدحلی آغار فیل کون شا آغار اوبیل کون دل خسنے اوبیل فالتقمه الحوتو نو تیر کا اغلر مئی او اغم ملامت لدو خپل دان تخپل مریب نو فلولا ابنو کان من المصابق چر نوی لخوش چر دے تسبیح کون کیو نو دیو پاتشو پا گیر دمائی کے تر قیمت پو یا نمیشا خوچون کی تصویق انکے و نخلے آفرین سر تویر فنبضناہو بالعرائے ما دے اتھاو کو پا چکل میں جانتی و تقی دے کمزور ضعیف بتحالو و انبتنا علی حجرتا من یقین او ذرگون مکرت فا آغبان دے ونا بیلدارا لکر دور د تورای د څنګه لا پیچ کوم د کوم باندې وړي کوم د هغه باندې تره وغیرہ و ارسلنا الى 100,000 او ما دی ولېګه یو لک او سر فاس خلق ته رسول نو هغه ایمان اور په دو نو فت فمتعناهم ما اغویلا مقوت عيش نور کې زمون کا یو وخت مقرر پورې ځان دا تاریخی واقعی بیانی گیا نا ہم دقی و نقطہ چی چا توحید اقرار او کو اسو مشرک دی و مقابل اللہ سو غالب را دی اسو تباکی دی کسی سو کو ذکر کے نن دقی تیتا بیانی یو دا لوتا علیہ السلام او یو دا سو کے یونس علیہ السلام اول سر لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام سو کو ابراہیم علیہ السلام وارو پیر آر کے چپڑ پہنچا ہے مقابلہ واپو اور کے واپا چاہو اور اسو اسو نچاتی ایمان رانور یو دیر وارو ایو ایسا نچے دے دیا پاشان فلسطین کر آگے نو دے اپن نائب پو شرق اردن کے مقرر شرق اردن نقشہ کے اوہ ہے شرق اردن کو جنوب حصہ کے بحیرہ موردار کے ذریعے دلی بکر سرے بکر دلی بکر دلی بکر دلی بکر دلی بکر نقشہ کے او داتا سو گوگر وغیرہ چی راضی کو گڑو تو ہے اگر اگر نہ راضی دغه جنوبی سا وچو یو زمانہ کې اوس اگر سمندر نه جیل دی دغه علاقه کې د رسول پرش قوم بلو دی خو نه راځي نه راځي عراق نه راځي په دغه مقامی خلک ته دی د نبیان اکثر د خپل قوم راغلي دی د خپل اگر قوم سره نو هلته بیا واده وکړو اگر خلکو نه تبلیغ کوو واقعی خط تفصیل کی بار آپ قرآن کے غلی رہا کہ در قوم نے پر دنیا کے اول بے حیائی لیواسط کی شروع شیعہ اپنے قرآن بار بار دار کرے اول تاسو اخر کہے چھے دا تاسو دا بیماری تاسو پر غلی نا اگوی اخپل خد و پر اخدے ہو اور دقا الکان سنو سے بار در تفصیلی کور نو پیغمبر انشاء اول ایمان تعلیم ہوتی بیا پر قوم کے چکم بیماری نا اغول کی نو لوط السلام تبلیغ کوو او مشهور واقعه ده چې ابراهیم السلام واقعه کې تېر شوه چې فرشتې ابراهیم علیه السلام ته راغللې او د زیرې ورته ورکړې زوی نو لا چې زیرې نه ورکړې اول راغلې نو هغه خو دا وګڼه چې مېلمانه راغلي دي او مېلمانو لای ډوډۍ وخوړستې او د الله ته چې ډوډۍ به چېښ نه خو ډوډۍ که نه فرشتې ډوډۍ کې نه خوړه ابراہیم السلام خطرہ محسوس کر یہ فرشتے پر دے صورت راضی داخو پہ یو اہم کار بانے راضی یو لے مہم بانے راضی تو پھر اغمبر کا خطرہ مہم فرشتے راضی پھلے پدیش کر خود میں راضی دمانے سے غلطی شیوی دا خیر خکم کے سوئے چلتے اگوی پوئے کہ نا اے ابراہیم السلام غلطی نہ دا مہم راغلو پہ یو لے مہم بانے اصو پہ جا قومی لوت راغلی اگر ناکار قوم دے اغل تا دی ابراہیم السلام سره جگر جوڑا کرا چه تا سولا لوس قوم تباتو اغل جلو تا رسلام دی دخل قانون داری چه پیغمبر موجودی آدم نرازی نا قانون نی رکھو اغل وقت ہوئی چه مون تا خفتا دا مون با لوتا تا بچکو او قوم محلا کرو چونچه ابراہیم السلام نزوی زیر ورکر تا غدن اغل خط سلے اور اغل دی نو التقو ابراہیم السلام خود مشرانو علمانو پر شکل آگلے اور دقا فرشی دلتا کہ علکانو نو دولانو پر شکل آگلے تدویل اخکار نو آسکتا شراغ لے دا حتیلو تلے سلام خوب عربا تن ملمانی دا اور پیغم دارو علاقو نو ملمتیا کو لازمی شے کہ ولی دا اجنبی خلق آگلے دے از اخبر قوم ملاج ہوتا مانو چی اگوی دا سخکار دیا وہ مکمنے بھی پریدی حرام شو تکلیف کشو ولی بارحال ملمانو نکور دے رکھ خدا خطرہ و سوا سیدا مصیبت والا قوم نے بے سنگ بچا خیر لیکن قوم والا خبر سو کہ لوتا تھا مہمان اگڑے والا کا جب میرا مانی خاص کو بڑا شورا گئے میں تو بھولا اگر وہ تڑی میں تو کچھ بوڑے ماں مہمان دی تو مہمانوں بھی ذاتی سو کیا تھا تو کور والا بھی ذاتی ہے تاثر ماں بھی ذاتی مکو ہے وہ اگوئی نہ منا رہا آپ کو ڈیر افسوس ہو کن جڑے افسوس ہو کن آپ بھی ہوتے ہوئے پرام کو ہم مکو مونگا فرشتی ہوں رگڑی وہ دے سب مولا ولولا رگڑی ویر عذاب کو رگڑی ہوں زمین سبھی نشر رکھے دے او آغاز میں روت علیہ السلام تو بھی پشپا پشپا بنوں گا لے بلا نوں گا وہ دے مونگا حلق ہوگا نا حلق ہو تو او دا فروس سے جونا گو رہے البتہ سکالا جاؤ بی بجرا آغا مسلمان ہم نوا آغا قوم کیچے واضح کرے دا آغیب ہم دردی دا قوم مشرق قوم سروا خدا دوا دا په نظام سره نه اخلي او تاسو شپه په شو وختي وځه سبا چې باندې خو دی باندې حاضر نه راځي چنانچه الله حبیب لوط علیه السلام وتر خاندان او چې سبا کېده نو فرشته راغله او مځکه یې غوښت چې ته کړه سوی داسې اړولې کړې او ګټې پرې اوړولې او کله کېناسته داسې دغه اوبه راغلې سمندر شي چنانچه اوس هم اثار قدیمه والې ګوري په دغې بحیرې مردار کې اوس کنډرا ته بده عشته دی مشرکان مقابلہ رکھنا بے یو کسو اگر ٹور قوم نتیجہ سو ہوتا لو تم نے رسولان نو کہ ماں غل نے جات ور کو خاندان ٹول یعنی کہ تفصیل ملے میں جب یہ مقابلہ ہو گئے چت یو چت من قوم ظاہری اصلاف نہ دی اور اگر تو حلم ان کے اگر سر خدا ہو الا عجوزا مگر لدر اہلنا لدر بڑے خدا ہو چوا اگر فی القابل قابل مانے روس تو حل اغبا باقی امی خلق کے اغفا اس وقت اغم ان اغیل من نجات وان لکھو کہ اگر برا گئی وقت ہمیں فرق کرتا نیچے دی اوت سم دم مرنا بیا من لکا وڑا وڑا اللہ ہم نکلو اغل رفتنی خلق اے دا خو مختصر اشارہ پڑے بز ہے کہ دا قسم بابا خرے مفصل رہا گلے رہا نوست پریش مخاطب دیکھا نا سورت کم نیتا سمیش پا گمو ہم نبوائی کرے مخالف اے قریشو تاسو شرک کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید تج گئی تاسو لا الہ الا اللہ تکبر کرے اور تاسو وائے چھ دے سبے دے مسئل اپنے دے بسن غلب دیا مومی نمون دا قصہ چھے بیان کرے انہوں عربو تبانو ہو اخر دا قریش خود ابراہیم علیہ السلام لاولاد نہ ہوگا نا اور دا قد ابراہیم علیہ السلام را رو اور دا قد شرک اردن دیچ حجاز نمبر سجارت سلم شرک اردن مان مشام و فلسطین تے خاتلے بس ہر مقام سلے وہ انکم لتمرون لا قریش ہوئی تاسو کے رزل کوئے علیہم پدر خلکو نو پدر کندرات ہوئی مصبحین و باللہ سار مقام یعنی قافلی زیورا 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 ارخ تاسو تے ریگے تاسو مادومی تاسو تجار گائے تاسو ناشو کے خبر میں نا ضرور دا نو لگا تاسو ہمیشہ گوئے لگا نو ارکل دقا زیادہ تاسو معلوم دا تاریخی واقعی دا مبیعی مخالفین و اغا جماعات و حکومت و اقتدار اغا کم کار کو اللو تا لسان کی یوادی و خوخدائی و اثر اغا سنگ نجات دارا نو افلا تا اقلون یعنی دل دل بزا قبیل ہوئی تو دیکھ کسی تو ہوئے رہا اصل نکار ناخلہ اس کے رسول اللہ سنم یوادی دے تسانو سر لگ دی تاس منظم جماعات ہے ان دل کے پتا تو گئے کہ نگر بلو تا لسان مرسولے کا لکی تاس بارش اپنے سبات دقیشہ رہے پر وزبلا تاریخ واقع اخلی و ان یونس علی الان یونس علی الان هم رسولان نو لدى علاقات ودا من موسل لترکی پا جنوب کے لئے عراق پا شمال کے موسل خاصی تین کیا دخیجی آغے علاقی تا دے رسول فرا لے گئے سبنی غی کوو کوو چی خلاص شا وقت اصلا چاو لسکا لشن کا لدیش کا لسکا 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 نو ہمیشہ دخل قانون داری چی نبی خفل حق تبلیغ ادا کے قوم نمانی عذاب را دی چانچہ دو اعلانو کو قوم پہ چی خانت تاسو انکار رکو دخل عذاب را دی درے مرضی تاسو محلت کے لئے درے مرضی برسے درے مرضی تیرہ سلا ماخام شپش اللہ تاو سکولاو دیش پہ پشپا بنے دا آبادائی نا قوت ولی چی قانون پہ لحاظ چی عذاب را دی کو پیغمبر نبات کیا خوزی کنا هو يوتك فكيو الله لا نوبل يزو سودا لقد لوتا لهم تخبرش نوبي كده ذا ذر بودا فروسته هم مغورا فمن نودا او ذلتا كيلا ذلتا وحكم نورا غلي ذا اجتهاد نكال غلي فانتو مثلا عذاب رضي نو بعدا فبقى غمر غازا نباتكي نو زيد ويستفوس نخلي لصاف حكم را نغي اجتهادي وذين انتهي غلطي وغلطي نيوي خوب ار حال پیغمبر وہ سوائے زن بھی جنگوں نے غلط ہوتا پیغمبر چی دا کرے چی تبلیغ کو حق ادا کر عذاب رکھنے کے وہ راستے باب قانون لیکن سو صفا حکم نورا غلے وطل نو بکا ادلے گئن چو راضی لیکن نو بودم دے وطا سباش علامات عذاب نخ کر ہوں پا مند مند را گئے حضرت تفوسو کو یہ کم دے وہ دے ہو گیا قوم پوئے شعذاب راضی ان ذکر توبے وقت کرے طول بہر سترے پتارے سترے ان توبے وقت کرے کہ توبہ وقت کرے عذاب وقت کرے قرآن کہہ رہے یو قوم دا سے ہے کہ اغنیتا عذاب را گلے بچھوئے ماں کے وقت اللہ قوم یونس نو عذاب نورا دا عذاب نخے کرے تیسے کہ لائے تھا کہ عذاب راشی بیا کم نکی گی وہ نخے اللہ تعالی نخے کہا جاو دے تب لکے اوکو دے ہونا کہ دے نونا وہ پوشش وہ عذاب راضی نغیز طول لسل پر خلوص رحمت توبہ سباش تبوس کو عذاب را نگل خود دے و پس را نگل دیلا کتا مخ کی دریاب را کشتے وی ویس ون کل مشہوین فکا خود او چی دے پر کشتے کا چنا لیکن قرآن یو ٹکے جاتی نوی نلدوی چی از ابقا ابقا تفتیدون کتا نوی غلام چی در آخان تفتید تختیز الخدا چاہیے نا تو آغا عربوں کے جو غلام دا مالک نا تختی ابقا غلام تو وہ دے ایک ابقا دے دے غلام دا خدا ہے خدای د حکم او قران لفظ نه چې وو تختیر دماغ د حکم انتظار نه لري او کم نه ده اذا الفلک په پاتې شته اذا الفلک مشهور دغه وو پشته پشته کې کنه ستو چې پشته روان شو نو غد خپل اندازې نه سورنه زیاتې دي ځکه مشهور نه کنه نو هغه بو ذات نه کړو بيبي غل بده پشته لارو بو په دوبې نو شو مانګان وې چې الله کو دا پشته بو نشي برداشت کولی دا وہ سکول حالاتی گن فضائے رکول حالاتی گن یا قصد چکم دے جاتی دے نو چا آگا مونگی لکنو بول بکم شی نو کتاس و رضا کاران سر سوک سلام پیش کوئی نو خبر نو بعد کتابوں نے کودا لکھی لی دی کہ حضی یونس علم پوش چو قلتی خودمان شی ہوا نو آگا ہوئے اللہ کا زبور زبور دانگا نمانا قلتی شوی زخور خبر پیغمبر نو پیغمبر فارحتو کچھ خلی خیستی با عزتی با خلق کم لیخن با خیر اگر تشتے والو تو اس پانا خسنے ہوا چوائے تی چا خسنے ہو خود فین کے دو جو اگر اتاو کنو بچ پا نو چی خسنے بے اچاو لیو اگر در انسان سلام با چی سو علاکہ سو کتاو کن خسنے بندر ہو اصل فیصل مجبور شو لگر چی دے وہ تختے دا اگر تشتے چی اگر دکوئی اگر لا جرم تک ہم پکے را گئے تختی دل پہ یو قسم لا سنو وہ بیان دو پیغمبر شان اونچا شان کنا بلو یو خلقو اگر نیکی چوی اگر دو گنانگا ہارو تو بدائی نزیات ہے اگر کشتا تلا فسا ہما نو کشتا والو خسنے واچو تفصیل میں آگر بیان کر فکانا میں نو اغش نغشن بیلو دیلی نون کی انہیں غشی لگر خسنے اغب بیلو دا اغدا تعویلو ختمی رکھو کہ اغدا اغدا تعویلو ختمی رکھو یا خبر فکنو پکا چو سول اغدا غرکیر یود اللہ کہ اغدا تعویلو تمہیت حکمو شا شاو خلقو لگا فالتقمه الحوت مئی اغتیق وہو ملیم بے ملامت و زانتا بچہ رسولہ پتا نا اخدا رسولہ پتا نا اخدا تو جلو خیل اوپرے بلسی نوکری خود دے پیغمبرو زدہ پوش بلے او ہو مال صفا حکر پی انتظار ہونے تو دا دما جرم لے نو زان کا پخپل ملامت او پخپل درکے نال جنو ہی جرم کیو یا بل سکلے او بلتے ہو خدا غدہ درجے موقع خبرن اللہ وی چی اے بور اللہ عبرت تے بورے تو خدا پیغمبر دا خدا رسول خدا قل کن دق پوکے بندگا صفا حکم انتظار نو دے قوت حانان کے دواتو مقوت چی عذاب را دی پیغمبر دی استاد حکم نورا غلے گرفت وش دن رام گنانگار اگن نو اللہ وی کچھر دے تسبیح ان کے ذاکر نوی ذکر نکولے گا نا نو دی و اپنا خطانشے ہو لیکن چونکہ دے خلائے ذکر کہو مخی ہمو دغاو کے ہر وقت خلائے ذکر ہو تاکہ بابا ذکر مدامین پر شوی دی کہ ذکر کوئے ذکر کوئے ذکر لے نعمت تے نو اگوی فلغلا انو کان انو مسلمی کہ نوے الہ یونس علام لہ تسبیقون کی تسبیق علی یعنی ذکر تو دے ذاکر نوے جدہ دا ذر ذاکر نوے اللہ وجود روح ذاکر نوے تو دے فاتشو پا گیڑ رمائی کے دا قیامت پورے نو قیامت دانا دے مائی با اون جمنے ہو دے با اون گیڑ رمائی یا میشہ وہ قیامت پورے کرنے کو یعنی ہمیشہ اگر سون چمائی تو دے بچے رو بیان نو راوتے لیکن پیغمبرو ذاکرو ذکر کو نخلے حلاکو نا تنبیہ و تنبیہ اچھلا مہین کا اللہ حکم ہو کر جو سنگ بخلے کے والا نو جاؤں تحکم فنبضنا اللہ وی ما اتراو کو وہ میدان کے چٹل میدان آگا چٹل میدان نو اللہ سنگ مہین تے بیان این لگا واحد دیر مہین تے واحد ہو کر نو مہین سمندر غاد دریا و غار کر آگے میدان خالی میدان با آگے دیا تاو کر قانون زور لشوی دا شوی چی نور پی لگی نو خطبہ کی امر کی گی او کچھ یخنی ونی خنین آہم سر یخنی گی نو اللہ تعالیٰ سکر اخو قادر لگا تھا رہے کوئی ما فا انبتنا علی شجرت منیا ما در گنا کرتو ادبان دے ونا بیزدارا او من کدو خلق یا دے او بہت بیزدار اونی توئی کدو پانی پھلے نہیں نہ چی اگ پانی پہ اگ بانے سوئے کولے یا گرمی یا بانے بچ کول او اگے کا سمے وچ ون اگ داسے چاہ اسکولوں پر ان کا وارو کو او لگا دا پارا لگا دا کار ہمار کو اندوانے دیشی گدو دیشی کرا دیشی اچھی بار حال کوئی قدیر پار چی دا غزا او دوبو دوار پار رکھے کو مونگ پر زن پر سمجھ کے کوئی اندوانے را دی خو عام مو او پس یہ لو کدو لی کرے اولے کدو کدائی چکل اولے کچک خورد گرا لے خیر دا اللہ کارا کو بیندار اونے پر اکڑا خدای رجا سے سانسو بس دقی نے بدن خوش لو شو نو بیا قوم تلاش قوم پا دامنا بچو نو اللہ ویس مارا ولی گزے آغی آغی تانا بغیتا چی آغی یو لک یا سو زیادہ قریبا داتا یعنی چی خام خیالا این دون قریبا چی چاکا سلے این دون عبادی بوا آغی تا دے رسول آغلیو اد بیا قوم تبلیو نو چی راغی نو فا آمن خلقو تو دیتا خو ایمانی پر نور آوری کنا نچرا کے ابو فلاں کوئی شو ابو تو وہ ابو کرے وا جو ایمان پہ راوڑ نچ ایمان پہ اللہ تعالی حق ہم بچ کو فمتع نا ہم ما اغیل مقر نعمت ور کا متنا وقت راوڑ دے یو وقت مقرر پورے عذاب بچو قران فال فال جی بل یو قوم نے بچے الا قوم نون یونس ان حين کے بیاج گئے دا وقت کو مسلمانان سن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیا وقت تیرے دو پیغمبر وفات سے اور لرن دی بیا جنگل شروع کو بیا سے پیدر تو بیا سے عذاب را گلے دے ذکوی دیا وقت تفور میں دیل مقور کرا اے دا وقت سے دا بیان کھلے اور پسی دا کول اس واخلہ نو سبا فستف کے ہم بیا مضمون دا تاریخی واقع خلاش او گو رہا تھا خاص ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صرف کسان دی سس نس پارا اور غریبانا کلمہ اولا زان سبا برباس مم منظم خلقو دی منظر مقابلہ کئی مم نو او گرہ گتا دلائی چی نور پی شیخ نور خلا طول کی سیچی بیان کے مقدر کی چاہ توحید خست دے اسوک مشرکان دی بے مقابلے مشرکان سبا کی گی توحید والا گٹا کئی مدوندہ
سبق دے چوبیس گھنٹے دوست پیغمبر گرف کم پہ جاتے مشہور صحابی صحابی اخبار کم کا نا وی گو ایسے گورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہو دن ابیان میں یہ نبی حال ہے زوس دے وے کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نبی حال بیان ہے کیا چھو ضربہو قومہ وی نبی لخ پل قوم والے قوم لگ دلیو دا نبی والے نبی کو تبلیغ کرو موت تبلیغ سے بھی ابخے لا سے قوم دے لا یعلمون کہ بین کوئی نہیں دا کو مجمل خبر کرا خدا سو کو نبی نے نبیان نے حضور خلا کے سے بیان نہیں ہے حضور خلا کے سے کما کہتا ہے پہلے لما کے والا ہونا دس نبی کے مایوس ہو کہ داخل ہونے منی طائف جانو لے خارو نو اخر تلاشا چې اقوم د تبلیغ وکما چې آگوئی تلاڑ نہ آگوئی ایمان کو سکر آڑے جا الکان اور پتے کو لے ونے پاگل نے پگٹ بھی بولے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگٹ ہو بیشتر جو پیم دخلی شوی نے پیدا کے لئے وہ نہ ہوئی انہیں لکشو بدن نہیں لکشو اور جو واپس لاغے پلا رکھے نو بیا انت کہ ایام کو سوری جا اس میں نگل جنہ چرا گلی حضور موسکا و اغا مقررہ فرشتے رہ گلی کہ یا رسول اللہ خدای رہ لے گلی ہوں غرور فرشتے ہوں غرور نظام نم پلاس کے لئے خدای وہی کہ کتا حکم کا اے دے قوم سلوب کو دے غرور کے مائدہ کوم کتا حکم کا ساتھ سوہ زاغ مقدل خوی جوان پلا سڑا گئے کنا اللہ وسے نا یا اللہ دا خو نا پوئے دے پوئے گی کہ دے ایمان را نڑو دے بچی بہت مجھ ایمان را ہوئے بچی بہت مجھ ایمان را ہوئے یا اللہ دا رفاہ نو او گورا دا نبی اغا حوصلا دا نبی اغا صبر را خوش دا شیرے نو کہ مونگ من چاہتا ہو چاہتا کہ مونگ کا درس را شخص کارو کا اغا ناکار طریقے پیش را شیر نو دا کمہ مسکل خبر را او گورا دا نبی سر خدا شیرے نو مونگ دولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات و سردار اور غدا سر کے یہ خدایں ہوئی کہ در وقت انہوں نے سول بہت ہوئی 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 غدا سر کے احلاک شیر لیکن نبی جنہ اللہ خیلے دے نکوئی نو مونگ صبر اور خلق پکا رہا ہے نو نکایت کرنے کے